Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon daurigas hodiaŭ siajn diskutojn kun Wim de Smet, biologo, doktoro pri zoologio, esplorgvidanto en la Universitato de Antverpeno. Signoro Wim de Smet, se mi ne eraras, via fako fakte estas la balenoj aŭ aliaj mar mamuloj. Do mi absolute ne konas tiujn bestojn, sed kiel vi faras por esplori tiujn gigantajn bestojn?
Jes. Grandparte, jes, nun miaj esploroj temis do pri la skeletoj de tiuj bestoj. Ekzistas sufiĉe multaj muzeoj en la mondo, kiuj posedas skeletojn de balenoj. Tut simple ĉar tio estas tiom impona. Ne nur la skeleton de tiuj grandaj balenoj mi pristuris, sed ankaŭ de la malgrandaj specioj, do ĝenerale de la tuta ordo de cetacoj, kiel tio estas nomata. Do tio signifas estas kaj la balenoj, kaj la kaĉaloto, kaj delfenoj, focenoj, kaj do entute temas pri okdeko da specioj, kiuj montras pli malpli tiun saman korpoformon. Nome ili estas mamuloj, sed adaptiĝintaj al la vivo en la maro. Fam, unuavide ili havas la aspekton de fiŝoj, ili tut simple ne estas fiŝoj, sed mamuloj, do bestoj, kiuj naskas siajn idojn, same bestoj kiuj spiras la aeron per pulmo, kiu havas do ni diru la korpostrukturon, kiu multe pli similas al tiu de homo, ekzemple, ol al tiu de fiŝo.
Kaj ili laktigas la infano, la bebojn, ĉu ne?
Yes, ili nutras ilin per iu tre dika lakto, tre nutra lakto.
Kaj kiom da tempo tio daŭras ekzemple por baleno? La balenido restas longa kun la patrino, kiel estas?
Se mi faras la demandon, resti kun la patrino dependas do. Ofte ili restas tre longe pro socia kontakto, kiel do cetere la homa infano ankaŭ restas longe ĉe la patrino kiel ajne. Sed nu diru do la nutrado, la lactnutrado, ĉe la grandaj specioj kutime daŭras 16-17 de ok monatoj.
Do, pli ol unu jaro?
Yes. Intertempe la patrina besto jam povas esti graveda denove kaj havi alian idon. Kvankam tamen en plejpartaj kazoj ili ne faras. Do tio signifas, ke fakte baleno nur havus idon ĉiun duan aŭ eĉ pli normale ĉiun trian jaron.
Do ili ne tre rapide reproduktiĝas.
Kaj cetere tio estas unu el la grandaj problemoj. Se okazas ĉasado al balenoj, oni devas komplete konsideri, ke ĉiu mortpafita baleno estas nur anstataŭata de alia plenkreska balena post tre longa periodo, ĉar ili jam bezonas normale 10 jarojn aŭ 6000 por esti tutkreska. Kaj ĉar ili nur reproduktas sin kun malgranda ritmo, la ĉasado devis do respekti kaj bedaŭrinde ne ĉiam faris, ke do oni povus nur ĉasi tre limigitan nombron. Kaj bedaŭrinde en la pasinta jardeko oni komplete konsigis pri tio, diris, oh, jes, estas abunde da baleno, oni povas ĉiujare mortpafi tian nombron, sed oni ne komplete konsigis, ke fakte oni detruis tro multajn bestoj kaj ke ne venis la anstataŭantoj.
Jes, do oni detruis tutajn speciojn, ĉu ne?
Ne tio. Bedaŭrinde tio jam estas ofte dirita. No, ne estu klare, neniu specio de baleno estas komplete detruita de la homo o de la homaro, jes nun. Tio kio ja estas la kazo estas ke pluraj specioj multe mal progresis, do ke iliaj nombroj tre forte reduktiĝis. Sed se oni nun dum kelkaj jardekoj lasas tiujn specioj tute trankvilaj, oni povas esperi, mi diras esperi, ĉar tio ne estas tute certa, sed almeno ĉe kelkaj tio ja estas certa, ke ili povas reatingi la saman nombron kiel ili havis ekzemple antaŭ kelkaj dekoj da jaroj. Kai cetere ne forgeso che estas do se ni paros pri baleno mem, mi eĉ ne paros pri la alia simila specio, se pri la baleno mem, che estas dek du specioj. Kai ke oni ne povas generaligi, eĉ inter tiuj dek du specioj estas ankoraŭ kelkaj specioj kiu tute ne estas mal oftaj nun.
Kai estas grandaj diferencoj de grandeco.
Oh yes. Do ekzistas iu specio de baleno, la tiel nomata blua baleno aŭ blua rorkvalo, kiu en la suda i maroi povas atingi grandecon de 20 eĉ 29 metroin. Kai estas eĉ esceptaj ekzempleroj kiuj pasas do tiun 30 metroin kai oni eĉ citas kazon de blua baleno kiu atingis 33 metroin, sed ni ne forgesu ke tiu tamen estas iu escepto.
Do la plej grandaj mamuloj sur la tero.
Oh jes, ili estas la plej grandaj mamuloj kaj eĉ oni povas konjekti ke ili estas la plej grandaj vertebruloj iam ekzistintaj. Do eĉ kvankam en la sekundara epoko do ekzistis tiom da grandaj dinosauroj, supozeble neniu dinosauro iam estis tiel granda kiel nun tiu nun ekzistanta blua baleno. Se do mi nun citis la ekzemplon de la plej granda specio, sed ekzistas do tiom da aliaj specioj kiuj grandeco estas do ekzemple kutime maksimume 2-3 metroj, aliaj do 10-8 metroj, sed ankaŭ ekzistas specio kiu ne estas pli granda ol 6 metroj.
No, la plej malgrandaj tamen grandaj bestoj ĉiam.
Ankoraŭ granda, certe.
Pri la inteligento, do ili estas mamuloj, ĉu ne? Do estas pli inteligentaj ol la aliaj mar bestoj generale aŭ ĉu?
Yes, jen io jam la konfuzo kiu tre multe okazas, speciale tiu konfuzo estas okazinta pro la angla lingvo, kie oni nomas ĉiun tiun cetacojn whale, kaj eĉ oni ofte aplikas tiun nomon whale al delfenoj. No, la balenoj mem, kiel ni konceptas la balenoj, certe ne estas bestoj kiun oni povas kvalifi inteligentaj. Estas iom malfacila temo, kiam ni komprenas per inteligenteco. Sed diri ke ili estas aparte inteligentaj bestoj, ne, tio estas tut simple misprezento de la vero. Tio kio ja estas vera, estas ke ekzemple kelkaj specioj de delfenoj montras iun tamen vere rimarkindan inteligentecon, en tiu senso ke ili tre facile lernas ion, tre facile memoras ion, tre bone kapablas imiti ion. Do cetere tiuj delfeno disponas pri io tre aparta eco, nome ke ili do povas sondi la ĉirkaŭaĵon per la elsendado de apartaj ondoj kiu do reflektiĝas kaj kiun ili perceptas kaj do per kiu ili do tre bone estas informita pri la ĉirkaŭaĵo. Sed tio ne estas la kazo por la balenoj. Do la balenoj si mem estas, ni diru, relative stultaj bestoj kiuj pasigas la tempon manĝante, do ili tut simple nur devas malfermi la grandan faŭkon kaj engluti ĉion kion ili renkontas. Efektive ili iom selektas, ili ne manĝas kion ajn, do ili ankaŭ havas iun preferon de nutraĵo, sed ili fakte pasigis grandparte sian vivon aŭ manĝante aŭ naĝante sen montri iun specialan ekzemplon de inteligenteco. Do la ĝis nun ofte kredigita ideo ke la balenoj estus inteligentaj bestoj, ĝi estas iu falsa prezento.
Sinjoro De Smet, vi do gvidis esperantlingve kurson por someraj universitataj kursoj en Antverpeno en 1976 pri la balenoj kaj poste vi reprelegis pri tiu ĉi temo en la unua sesio de la San Marinae Universitatae Cursoi Semineras comence de la jaro 1984. Via curso estas ciam accetebla en la collectoi de la Somerae Universitatae Cursoi, ciu ne?
Effective, yes. Do, cae cetere tiu curso estas ancora do accetebla, gia nomo estas la cetacoi, cae plurai libroservoi la Esperanto Movado anco posedas exemplaron, je vendo.
Kai nun tiuj mamuloj havas lakton. Ĉu vi povus doni al ni ideon pri la kvanto de lakto de baleno?
Ho, jes. Fakte, tiu lakto unue jam estas tre krema. Aliflanke, ĝi estas vere elpuŝata de la patrina besto en la buŝon de la ido. Sed imagu tiun grandegan bluan balenon de preskaŭ 30 metroj. Imagu ke E de chiam la ido tuchas la man pinton de la patrino, giam el puchas quanton de dec fin litroi da cremo, cae do tio repetigas di diru deco da foio, tiel che do en quelcae, o ecce mal pli un minuto, quanto de 150 litroi da crema lacto estas do forigata de la patrina besto, cae tio ocasas di diru hoc cis eble dec foie tare.
Do vera lact industrio non ni povus yes, fari.
Lact industrio, sed mi credas che en la nuna momento gine estas do realigebla cetere, tiu lacto ne havas agrabla in guston, gi multe tro gustumas ie fisoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon babilis pri la balenoi cun doctor Wim de Smet, biologo ce la Universitato de Antwerpeno. Gis reaudo.